Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso, como sempre, da actualidade ambiental máis destacada dos últimos días. A actualidade manda un benres máis comezar este boletín informativo coas novidades en materia de política eólica na terra e no mar de Galiza. Esta semana soubemos que o goberno español deu luz verde á declaración de impacto ambiental de cando menos 8 parques eólicos que foran rexeitados pola Xunta de Galiza. Trátase de proxectos que logo da negativa do Executivo galego aumentaron a potencia prevista para poder acollerse á normativa estatal que agora é máis laxa. Nesta situación atópanse uns 40 proxectos de parques eólicos, dos cales 17 están agora mesmo en avaliación por parte do Estado. A Dega leva a Fiscalía Xeral do Estado a denuncia contra o indulto millonario da Xunta de Galiza a Grinalia. A Asociación Ecologista denunciou o pasado novembro ante a Fiscalía da Área de Santiago un posible caso de corrupción por prevaricación na tramitación de parques eólicos. O goberno galego tería eximido a Grinalia do pago de preto de 12 millóns de euros á Facenda Pública ao dar por executado irregularmente o plan industrial asociado ás concesións eólicas dos parques Campelo e Lamas de Feas. O expediente vén de ser arquivado en Santiago, pero a Asociación Ecologista, lonxe de tirar a toalla, anuncia que trasladará as dilixencias á Fiscalía Xeral do Estado. Pide, ademais, a creación dunha Fiscalía Anticorrupción para Galiza. As augas están máis que revoltas no sector pesqueiro, tamén en contra da eólica mariña. A semana pasada, como xa contamos, o goberno español aprobou definitivamente os plans de ordenación dos espazos mariños, que prevén 5 zonas de potencial desenvolvemento eólico na costa galega. O goberno español baralla agora a posibilidade de ofrecer indemnizacións aos traballadores e traballadoras do mar que resulten afectadas polas instalacións eólicas. Unhas axudas que son rexeitadas por parte da frota pesqueira que asegura que o que quere é traballar nos seus caladoiros e que se respete a súa actividade pesqueira. Pola súa banda, entidades ecologistas galegas denuncian a preparación dun crime perfecto fronte ás costas galegas. Así o manifestaron este 9 de marzo, no que o movemento ecologista celebrou o primeiro día do naturalismo galego, fixo para conmemorar o natalicio do padre Martín Sarmiento, primeiro naturalista de Galiza. Esta efeméride, promovida por 6 asociacións, entre elas a Dega, Federación Ecologista Galega ou a Sociedade Galega de Historia Natural, puxo o foco na falta de información sobre a afectación da eólica mariña na migración das aves. E é que aquelas que voan do oeste de África ao norte de Europa emprenden unha ruta migratoria que pasa necesariamente polas localizacións previstas para os parques eólicos mariños nas costas galegas. O manifesto lamenta o baleiro que aínda hoxe existe na investigación sobre os impactos desta industria na conservación da biodiversidade. Por estes motivos, a Dega, xunto con outras entidades da Coordinadora Eólica Sinón, chama a acudir a movilización organizada para mañá sábado pola Plataforma en Defensa da Pesca dos Ecosistemas Mariños en contra destes plans da eólica no mar. A manifestación desenvolverase fronte á delegación do Goberno na Coruña ás 12 do mediodía baixo o lema "A pesca e os nosos mares non se poxan". Ademais da eólica mariña, as confrarías teñen outra fronte aberta. Autorización a vertedura de augas residuais da mina de Sanfins de Lousame na ría de Muros e Noia. Trátase de 600.000 metros cúbicos de augas que conteñen metais, cadmio, zinc ou cobre e que poden ter afeccións sobre os bancos marisqueiros. O polémico permiso concedeu no Augas de Galiza. Sobre este órgano pesan agora varias denuncias interpostas polas confrarías. Mentres tanto, milleiros de persoas protestaron este pasado domingo en Noia contra esta decisión. Na movilización participaron veciñanza, asociacións ecologistas e tamén os partidos políticos BNG e PSDG que alertaron dun golpe ecolóxico e económico para a ría de Muros e Noia. Por fin sae a luz a sentenza do Tribunal Supremo que permite a continuidade de ENCE na ría de Pontevedra ata o ano 2073. Deste documento despréndese que o Tribunal avalou esta prórroga porque existía un informe ambiental favorable da Xunta de Galiza, isto cando a confusa reforma da Lei de Costas impulsada por Raxoi en 2013 foron dous puntos clave para que o Supremo decidise manter a ENCE en Lourizán. Tamén se coñece agora que o voto particular desta sentenza do Tribunal Supremo pedía anular a prórroga por danos irreversibles sobre o litoral pontevedrés. A magistrada consideraba que se debía ratificar a decisión da Audiencia Nacional de anular a concesión por dúas razóns, porque impide a conservación e sustentabilidade do dominio público marítimo terrestre e porque suporá enormes custos ao longo prazo para a súa rehabilitación. O Concello de Pontevedra asegura que buscará todas as vías posibles para sacar a planta de celulosas da ría de Pontevedra. Falamos agora do proxecto da central hidráulica reversible do Tambre que tramita a Xunta en Brión. Trátase dunha central en caverna con balsa artificial de máis de 300 megavatios para bombear a auga do encoro de Barría de la Maza. A Dega vende a chegar a Augas de Galiza as súas consideracións. Cree que autorizar esta concesión a Green Capital Power e Espirar Renovables, as dúas promotoras suporía, explican, secuestrar o encoro do Tambre xestionado por Naturgy ata 150 anos máis. O Concello de Brión, veciñanza e entidades presentaron tamén achegas ata esta semana pasada. Calculan que a central afectará directamente 36 explotacións agrarias e gandeiras e denuncian o risco para as aldeas da execución destas obras. Tamén alertan da grave afectación ao esteiro do Tambre que forma parte da rede Natura 2000. O sector apícola clama por unhas condicións xustas. As profesionais deste eido, a nivel estatal, lanzaron unha campaña co obxectivo de informar a opinión pública do estado precario da apicultura. A produción viuse reducida a metade en apenas un ano e, ademais, as dificultades para vender o mel afogan o sector. Reclaman axudas directas e a regulación do etiquetado para evitar fraudes do mel importado. Continúa a campaña Salvemos o Pulmón Verde de Lugo contra a construción da Rolda Leste proxectada pola Xunta na Cidade das Murallas. Este sábado 11 de marzo, a Dega organiza unha descuberta de biodiversidade co obxectivo de identificar a flora e a fauna da zona afectada. Pro martes hai prevista tamén unha mesa redonda sobre o tema no Salón de Actos da UNED de Lugo. Visita a web adega.gal para obter máis información. E xa por último, para rematar este boletín informativo de Radio Cerna, non podemos pasar por alto a xornada da histórica reivindicación desta semana. O 8M, un día no que os feminismos diversos e inclusivos encheron de novo as rúas do país, e un día no que ademais houbo moito que reivindicar dende o ecoloxismo. A loita contra a crise climática, o cuidado do medio ambiente e o acceso xusto á enerxía son tamén decisivos para un horizonte feminista. Pola nosa banda, voltamos dentro de dúas semanas. Ata entón, unha aperta grande.